galab waxaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaaday idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasa taariikhduna ay tahay 19ka bisha julaay ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacad waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararkaana waxaa ka mid ah afhayeenka madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo markii u horreysay beeniyey in ciidamo soomaaliya ay ka qayb qaateen amaba ay ka qayb galeen dagaalkii Tigray.
madaxweynuhu wuu tegey, dhallinyaradii meeshaa tababarka loogu qaaday way bad qabaan. tababarkii wuu dhammaaday, waana ciidan soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan le, waana qorshahooda loogu jiraa inay dalka dib ugu soo laabtaan oo ay shaqada qaran ee ay u tababaran yihiin qabsadaan. ciidan soomaaliyeed oo dagaal Itoobiya galay meel lagu sheegay warku tilbuteen mooyaan wax ofishaal miyaad aragtay.
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan warbixin ku saabsan mucaaridka Somaliland oo sheegay in wadahadalladii doorashada soo socotay ay la lahaayeen xukuumaddu ay burbureen.
xadda loo ballamay waxay si ka horreysay kulan yaroo kooban oo odayaashaad ugu yaadeen, bal inaa wax isla fahamtaan sarka oo aan ambassador isku aragnay waxba isla banaan fahmin. xadduu baa dib loo ballamay bal inaa inaan isla fahmayn.
qodobadaas iyo weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacaddana galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa qorsheynaysa inay u safarto Taiwan bisha soo socota. xilli ay taagan tahay xiisadda Shiinuhu, waxaana sidaasi maanta tibaaxday jariirada Financial Times oo soo xiganaysa 6 qof oo arrintan u dhuundaloola. Pelosi iyo weli weftigeeda ayaa sida oo kale booqan doona dalalka Indonesia, Japan, Malaysia iyo weliba Singapore, iyadoo sidoo kalena ay waqti ku qaadan doona Hawaii oo ah xarunta tariska Indo Pacific ee sida jariiradu ay tilmaantay. xafiiskeeda iyo weli wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaan ka jawaabeen codsi ay Reuters u dirtay si ay arrintan uga hadlaan. booqashada Taiwan ee haweeneydan dimuqraadiga ayaa dib loo dhigaya bishii Abriil kadib markii laga helay xanuunka COVID-19. Shiina ayaa iyaguna sheegay in booqashada noocan ahi ay si daran u dhaawici doonto xiriirka Shiina iyo weliba Mareykanka. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta gaaray magaalada Tehran ee caasimadda Iran, halkaas oo uu kula kulmi doono madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan si ay uga wada hadlaan heshiiska dib loogu soo celinayo hannaanka dhoofinta dalagga ama midhaha laga beero beeraha dalka Ukraine si looga dhoofiyo dekadaha badda madow. farxaan xaq oo afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa isniintii warfidyanada u sheegay inuu jiro horumar isa soo taraya oo dhinaca wadaxaajoodyada u dhexeeya Ruushka, Ukraine iyo weliba Turkiga iyo qaramada midoobay, balse aan waxba la shaacin doonin marxaladan, sida uu sheegay xogayaha guud ee qaramada midoobay oo sidoo kale xusay inuu diyaar u yahay inuu u safro magaalada Istanbul si haddii loo baahdo. xogayaha Guterres ayaana khadka telefoonka kula hadlay isniintii madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski si ay uga wada xaajoodaan wadahadallada soo socda sida ay qaramada midoobay ay sheegtay. ugu dambeyntiina dhulgariir ayaa ruuxay baadiyaha dhinaca galbeed ee dalka Afghanistan, iyadoo ay ku dhaawacmeen halkaasi ugu yaraan 130 qof sida uu maanta sheegay mas-uul ka tirsan Taalibaan. dhulgariirkan ayaa ku dhuftay isla aagii uu dhulgariirku ku dilay boqolaalka qof, isla markaana uu ku sababay burburka baaxadda leh. waxaanay wararka hordhacay sheegeen in markii hore ay dhaawacmeen 10 qof oo kaliyata. kooxda la socota arrimaha geologiga ee dalka Mareykanka ayaa iyaguna isniintii sheegay in dhulgariirkan uu cabirkiisu ahaa 5.5 oo ah qiyaasta lagu cabiro dhulgariirka magnitude-ka. عبدي واحد حق رايان وها قاسمها وكالة دورك داربان هيا شيغي إن دول قرير كو كدعا يلا بدك موكو يلا باريغا قبل كا باكتيكا لغستي يلا وكي دوني دنوانك انتاسي وديار قروبا قيبها كلا إذا عدد قلبت يورك فيوه gabaano wanaagsan dhammaan tiimba dhageystayaal ayaan u leenahay qaybii idaacadda ayay nagu gudbin doonaa aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan booqday ciidamada Soomaaliya ee lagu tababaray dalka Eritrea isagoo markii uu soo laabtay la kulmay qaar ka mid ah waalidiinta askartaasi dhinaca kalena afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaaro maanta hadlay ayaa wararka soo baxay sanadkii hore ee sheegay in ciidamada Soomaaliya ay galeen dagaalka Tigray ku tilmaamay Kutirkuteen isagoo ka jawaabay su'aalaha ay saxafiyiintu ku weydiiyeen magaalada Muqdisho ayaana waxa uu yiri
madaxweynuhu wuxuu tagay dhalinyaradii meesha tababarka loogu qaaday way bad qabaan tababarkii uu dhamaaday waana ciidan Soomaaliyeed sida uu dhaqsaha badan labaana qorshahooda loogu jira inay dalka dib ugu soo laabtaan oo ay shaqada qaran ay u tababaran yihiin qabsadaan dagaal ciidan Soomaaliyeed oo dagaal Itoobiya galay meel lagu sheegay warku Tirkuteen ma yaan wax official miyaad aragtay
maruu ka jawaabay su'aalaha ay in ciidankaasi loo haysto sababo dhaqaale ayaa Cabdikariin Cali Kaar sidoo kale u beeniyay warkaasi isla markaana waxa uu yiri
arrintaasi waa been ciidankaasi ciidan raxmad loo haysto ama lacag lagu leeyahay ma aha Soomaaliya waxaa ciidamo u tababara wadamo badan oo Turkiga Uganda Itoobiya ay ka mid yihiin ciidan lacag lagu tababaro ama lacag loo haystaana ma jiro arrintaasina waxba kama jiraan
afayeen Cabdikariin Cali Kaar ayaa sheegay in ciidankaasi 50 kun ah oo tababaran la wado qorshihii iyo waliba habraacii lagu keenay lahaa dalka waxaana uu sheegay in madaxweynuhu soo arkay ciidankaasi guddida waalidiinta askartaasina uu la kulmay waxa kale oo la weydiiyey in dukumentiga uu helay madaxweynaha iyo waliba tirada ciidanku ay isleeyihiin
arrintii ahayd madaxweynaha dukumentigii lagu wareejiyey iyo kaalka yaalay ma iswaafaqeen waa arrin ciidan ciidanka tiradooda habka loo tababaray sidii u tababarayeen waxyaalaha loo tababaray wax hadda aanu aad idinka laftiina u malayn maayo inaad aad naga doonaysaan inaan idin sharaxno 50 kun ee wiil ee lala'a ee Soomaalidu waxa dogeyd oo xan ah oo kala nooc ay saddex maraysay waa la helay madaxweynuhu waa ka soo warramay waalidiintoodii guddigoodii baa madaxweynuhu la kulmay halkaasay hawshaasi ku dhamaatay dukumentiga imisa ku qornayd ma minus 1 ba ma plus 3 ba waa sheeko kale waxaana dad diyaar u nahay inaan walwalaaqnaano ma aha
afayeenka ayaa wareysi hore u bixiyey ku sheegay in qaar ka mid ah ciidanka ay dhinteen intii uu tababarku socday inkastoo aanu sheegin tiradooda afayeenka ayaa shirkad jaraayid ee maanta qabtay sida oo kale lagu weydiiyey aragtidii hore ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee ciidanka markii uu ka mid ahaa musharrixiinta madaxtinimada isagoo difaacayay mowqifka hore ee madaxweynahana waxa uu yiri
marka 50 kun oo ciidan la qaado oo la waayo meel ay jaan iyo cirib dhigeen dawladdii qaadayna ay ka hadli weyso waxaa la yidhi nin halay ka maqan tahay aan garoof gacanta geliya 50 kun oo dhalinyaro wax fudud maahan wax maanta Soomaali ka go'ana maahan akhbaar liida iyo aamusnaanta iyo ka hadli la'aantii dawladda markaa jirtay baa waxay sababtay in sidii imka aan wiilka uga digayo ahayd haddaanan anagu idin waramin balaayaa idin waramaysa baladii waramaysay baa sababtay in markaa qof walba wixii ay la tahay iyo siday la noqotay cabsidii jirtay in laga hadlo maantana ciidisma ciidan baa lagatay dambaad maqashinmay ma dagaal bay galeen baad maqashinmay waayo waa laga warbixiyey 50 kun oo nin oo dhalinyaro ah oo tababaran oo ka mid ah xoogga dalka Soomaaliyeed baa halkaa jooga tababar baa uga socda waxaa qorshahoodii iyo la wadaa nidaam raaci lagu wadanka lagu keen lahaa oo ay shaqada qaran u gudan lahaayeen hadday wax maqan yihiin in la hadlaayo ceeb maahan haddaan la idin waramin in bala idin waramaysana taasaa daliil u ah
dowladdii hore madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa iyada lafteeda hore u beenisay in ciidankaasi ay ka qayb galeen colaadda Tigray warar la xaqiijin way tabiyeen warbaahinta qaar ayaa hore u sheegay eedaasi idaacadda v o a soomaali oo baaritaana ku samaysay eedahaasi waxaa deymaa humaanay helin eedahaasi ciidamada soomaaliya ee lagu tababaray Eritrea ayaa dalkaasi markii ugu horreysay la geeyey bishii ogost ee sanadkii 2019 xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ee wadan iyo ciid ayaa maanta sheegay inay burbureen wadahadalladii ay la lahaayeen xukuumadda. Mas-uuliyiinta xisbiga talada haya kulmiye ayaa iyaguna ka hadlay hadalkaasi ka soo baxay xisbiyada mucaaradka. Wadahadalladan ayaa ku saabsanaa sidii safgarada looga gaari lahaa murana la xidhiidha doorashada soo socota. Waxaa daba warkan Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Shirka jaraa'idda ay maanta ku qabteen guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid magaalada Hargeysa, guddoomiyaha xisbiga Ucni Jine Faysal Cali Waraabe iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka Wadaniif Xirsi Cali Xaaji Xasan, waxay kaga hadleen in wadahadalladii uu socday xukuumadda Soomaaliland iyo xisbi xaakimka oo dhinaca iyo labada xisbi mucaarid oo dhinaca islamarkaana ay dhexdhexaadinteeda wadeen, guddoomiyaasha labada gole ee guurtida iyo wakiilada Saleebaan Maxamuud Aadan iyo Cabdirsaaq Khaliif Axmed ay burbureen, waa kan guddoomiye Xirsi oo sharaxaya.
Xadda loo ballamay waxay si ka horeysay kulan yaroo kooban odayaashid ugu yaadeen balina wax isla fahamtaan isarka oo aan ambassador isku aragnay waxba isla baanaan fahmin axaddu baa dib loo ballamay anigu hadda inaan isla fahmayn aynu sugno labadii oday ku talagalkeeda waxayd in axaddii la kulmo dorhaato waxa baajiyey aaskii sheekh aadan siiro allahu naxariisto oo aanu dhammaantay wada tagnay shalay baa ku xigtay marka waa ahayd kulankii labaad odayaasha baajiyo yidhi balna suga waxaan u tegaynaa madaxweynaha odayaashii waxay nagala soo noqdeen baan doonayn la wadaagno saakaanu la kulanay adaanu labadii xisbi labadii oday oo markaanu aragnay dee kulankii laba jeer inuu dib u dhacay iyo in qoladii xukuumaddu ka warwareegayso waxaan u tagnay labadii oday waxaanu weydiinay dee halkay wax marayaan iyo natiijada ay noo hayaan waxa aanu weydiinay gartii aanu u dhiibanay iyo goortay qaadayaan afcad waxay nagu yaadeen labadii oday natiijo kalamaanaan iman madaxweynihii wixii sharci baan taaganahay oo sharcigaana ilaalinaya sharci baan taaganahay halkaas aan ku taaganahay buu yidhi marka kalsooni muusiin kalsoonidii markii hore siiyeyna uu kala noqday waxaa muuqata in madaxweynuhu aanu ku talagelin cid qaranka ka mid uu ku kalsoon yahay oo u dhiibto garta u dhiibto oo waxna kala tiraahda.
Geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Ucni Jine Faysal Cali Waraabe ayaa hadalka ku soo koobay inay wada tashan doonaan xisbiyada mucaaridka maadaama sida uu sheegay guddoomiyaha golaha guurtida kulanka ay la yeesheen uu sheegay inaanay wax natiijo ahayn.
Waxaan maanta saaka 10-kii waxaan u tagnay labadii guddoomiye uu madaxweynuhu doortay inayna dhexdhexaadiyaan oo shalay ka is-afkeen maxaa noo haystaa baan nihi waatan kalsoonina siinay maxaad noo haystaa waxay nagu jawaabeen annaga madaxweynuhu kalsoonina ma siinin wixii kalsoonidii ma siinin oo sharci baa ilaalinaya afkiisa markaa waxuu nooga yidhi guddoomiyaha guurjiro waxaad idinahayna ma jirtee
geesta kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaalilandna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada haya ee kulmiye Maxamed Kaahin Axmed oo isaga iyo saraakiil kale oo ka tirsan xisbiga kulmiye ay si jaraa'id ku qabteen xarunta xisbiga ee magaalada Hargeysa kadib hadalka labada xisbi mucaarid ayaa sharaxaad dheeraada ka bixiyey wadahadalladii labada geesood u socday.
شيل شرايط بيحطين قضيات دي راح يكون هذا الأمر راح يصير ويكب دجاج ولا هذا الفود لسه حافظ زي اللي كابو حافظوا أنا كنا نحطوا له دايما ولا صعب المرجع بس ليه راح ينزل لبدي من إيه وبدي حوينه ويا بيا يشتغل وده حل خساري لبدي من ما تحوينه منه مجيد كل ميو قال منه مجيد وعده قال منه مجيد وطني قال منه مجيد annagu wada joogna ayaanu aysan dhaha islaam kaasaan islaam inaanu labada oday islaam qolaanay inay noo noqdaan dhexdhexaadiyada qodobada sharci ee xusteeya xanaasha doorashada xisbiyada iyo ururada ee dalka ka soo dhacay sharciyadii lagu soo maamulay iyo tanaaka lagu maamulay oo ah xeer kasiga barnaytuwan labada kun iyo labaatan iyo xeerka la yidhaahdo xeer number 14 labada kun iyo koob iyo toban labada xeerba maamula xalku dhahdaayey sharciyada doorashooyinka lagu maamula labadii kun iyo labadii ururadii siyaasiga ahaa ee markaasoo tartamay xeerkii lagu soo maamulay waa ka waxaa ku soo baxay udub waxaa ku soo baxay kulmiye waxaan ku soo baxay uun marrabaati dib loo albaqaaday ee tabadii sanadood ay dhamaadeen waxaan ku soo baxay wadani iyo kulmay iyo uun baa ku soo baxay markaa dambe markuu nala tansanayo wadani isagoo oo urura annaguna aanu xusliya qaar mu ahayn dooda yada may ahayn waar urur baa tahay annaka nala tartami may sidoo ladaa iska maasila ninna laga yeeli maayo ninna xaq uma laha madaxweynuhu xaq uma laha annagoo kulmiyeyna xaq uma lihin wadanina xaq uma laha ucidna xaq uma laha in halkuu dhahdaayay ururada imika laydaada tartanka geli maaya kaasaa diidaa
khadar maxamed cakule VOA hargeysa
wagaag dhegeystayaal khadar aad buu mahadsan yahay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a dowladda maraykanka ayaa isniintii ku dhawaaqday inay bixinayso lacag dheeraad oo gaaraysa 1.2 bilyan oo dollar oo ah gargaara bani aadamnimaha taasoo ay ugu talagashay dadka ay saameeyeen abaaraha daran ee hadda ka jira geeska afrika madaxa wakaaladda horumarinta caalamiga ah ee maraykanka magaceeda loosoo gaabiyay u s aid samantha bower oo go-aankan ku dhawaaqday ayaa sheegtay in lacagtani lagu kharash karayn doono gargaar cunno xaaladaha deg dega sida lacago mucaawino ah oo kaasha tallaal iyo daawooyin la siin doono caruurta iyo dumarka aadka u xanuunsan iyo weliba kuwa dayacan war saxaafadeed ka soo baxay hay-adda u s aid waxaa warbixinta nooga diyaariyey wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan
abaarta aadka u daran ee ku dhufatay dalalka soomaaliya ethiobiya iyo kenya ayaa ku riixaysa malaayiin qof inay qarka u saaran yihiin macluul dadka badan 18 milyan oo qof ayaa baahi weyn u qaba gargaar bini aadamnimo oo deg deg ah sababtoo ah abaarta ku habsatay iyadoo taasi ka jawaabaysa ayay agaasimaha guud ee u s aid samantha power waxa ay isniintii ku dhawaaqday in hay-addeedu ay bixinayso ku dhowaad 1.3 bilyan oo dheeraad ah oo gargaar bini aadamnimo ay mid horumarineed oo muhiim ah si looga hortago gaajada baahsan iyo dhimashada qoysas badan ayaan weli si buuxda uga soo kaban saamaynta xun ee cudurka covid 19 abaartii gobolka ka dilaacday 2017 iyo macluushii ugu dambeysay ee soomaaliya ka dhacday 2011. si ka duwan waqtiyadii hore ayay hay-adda u s aid waxa ay sheegtay in abaarta iyo baahida sanadkan ay aad uga duwan tahay oo waxaa kaga sii daray dagaalka ruushka ku qaaday ukrain qiimaha raashinka shidaalka iyo agabka beeraha lagu bacrimiyo ayaa cirka isku shareeray taasi oo sababtay halis weyn oo ku aadan gaajo ka jirta dunida oo dhan si aan horay loo arag gaar ahaanna gobolka geeska afrika gobolku waxaa soo maray 4 xilli oo xiriir ah oo ay abaartu ku dhufatay iyadoo la saadaalinayo mid shanaad dhammaadka sanadkan taasina waxa ay sii kordhinaysaa dhibaatada haysata malaayiin qof oo gobolka ku nool kuwaasi oo wajahaya qarkana u saaran macluul u s a i d ayaa waxa ay ku burinaysaa deeqbixiyaasha kale in ay ku biiraan dadaalada lagu kordhinayo gargaarka si loo badbaadiyo nolosha loona yareeyo dhibaatooyinka gobolka oo dhan maalgelintan dhan 1.8 bilyan oo dollar ayaa waxa ay u s aid ugu talagashay in loo adeegsado dhinacyada kale ah kow cunto deg deg ah oo looga jawaabayo cabsida macluul u s aid waxa ay bixin doontaa cunto deg deg ah oo ay ku jiraan sarreen diyaarsan digir iyo weliba saliidda khudradda ee qoysaska ku nool meelaha aan suuqyada lahayn lacag caddaan ah oo ay qoysasku kaga iibsan karaan raashinka suuqyada gudaha ayaa sidoo kale la siin doonaa waxaana ay taasi sii kordhin doontaa ama xoojin doontaa dhaqaalaha gudaha labo taageerada nafaqaynta si looga hortago loona daweeyo nafaqo xumada caruurta qiyaastii 7 milyan oo caruur ah oo ku nool geeska afrika ayaa la ildaran nafaqo xumo ba'an iyadoo boqolaal caruur ah oo dhintay laga soo wariyey dalalka ee abaartu sida weyn u saamaysay sida soomaaliya u s aid ayaa sheegtay in si looga hortago khasaaro nafeed oo kale ay bixinayso baarisyo xilli hore la qaado si loogu ogaado kiisaska xaaladaha nafaqadarrada ee ubadka kiisaska la sii ogaado waxa ay hay-addu u fidin doontaa kaalmo nafaqeyn khaas ah oo lagu daweeyo caruurta nafaqadarradu hayso ee xarumaha caafimaadka warwareega ee ku yaala goobaha fogfog iyo cisbitaalada saddex taageerada tacbashada iyo wax-soo saarka beeraha si looga hortago khasaaraha dalagyada iyo xoolaha 4 xilli roobaad oo xiriir ah oo baaqday ayaa sababay dhimashada malaayiin xoolo guud ahaan gobolka waxayna taasi si ba'an u saamaysay nolosha qoysaska ku tiirsan dalagyada iyo xoolaha si ay noloshooda u maareeyaan si xooluhu ay u noolaadaan iyagoo caafimaad qaba ayay maalgelinta USAID waxa ay bixin doontaa adeegyo caafimaadka xoolaha, quudinta xoolaha iyo waliba kaabayaasha si xooluhu ay u awoodaan inay sii tarmaan iyadoo xitaa ay jirto xaalad adag oo sii xumaanaysa. Afar, lacagta ay hay'adda USAID bixinayso ayaa sidoo kale loo adeegsan doonaa taageero caafimaad oo degdeg ah iyo biyo nadiif ah si looga hortago cudurrada dilaaca inta badan xilliyada abaarta sida shuban biyoodka. Ugu dambeyn, hay'adda USAID ayaa qoraalka ay soo saartay ku sheegtay in lacagtani loo isticmaali doono oo kale taageero lagu ilaalinayo haweenka iyo carruurta wajahaya khatarta sare ee rabshadaha, iyadoo guud ahaan gobolka ay qoysasku wajahayaan xaalad adag oo ay ku sii noolaadaan. USAID ayaana sheegtay in gargaar caafimaad iyo la talinba ay siin doonto dadka ka badbaaday rabshadaha jinsiga. Maalgelinta ay USAID ku dhawaaqday ayaa waxaa ka mid a $90 million oo u baahan in Kongareesku uu marka hore ansixiyo, taasi oo loogu talagalay kaalmada dhinacyada horumarinta ee gobolka Geeska Afrika, gaar ahaana dalalka Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya. Maalgelintan dheeriga ah ayay USAID ku maalgelin doontaa howlo ay ka mid yihiin kordhinta dalagyada u adkaysan kara abaarta, yaraynta khasaaraha dalagyada tacbashada kadib, iyo sidoo kale taageeridda ilaalinta bulshada iyo shabakadaha badbaadada.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayey war-saxaafadeedkaasi kasoo baxay hay-adda USAID. Abaarta ka jirta Soomaaliya ayaa marba marka kasii dambaysa kasii daraysa. Abaartan ayay khubaradu ku tilmaameen tii ugu xumayd ee gobolka Geeska Afrika ka dhacday muddo 4 sano. Degmada Jarbiiban ee gobolka Mudug waxaa laga dayrinayaa nolosha qoysas barakaca oo halkaasi ku nool. Wariyaha V O ee galmudug Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa arrimahaasi ka waraystay gudoomiyaha degmada Jarbiiban Cali Cismaan Nuur.
Degmada Jarbiiban dadku waa nabad qabaan. Waxaa ka jirta abaar Soomaaliya oo dhan ka jirta badankeeda. Abaartaas dadkii la wadaagaan waxyaabaha runtii hadda aan isoro koro degmada ay ku yihiin siyaado ama abaarta iyaga laba abaarood ku noqday waxa weeye muddo adigu 4 sano oo isku xiga ah degmada Shariiban roob la-aan bay ahayd. Dayrtii dhaweyd ba waxaa ka da-ay xilli ay sii dhammaanaysay roob yar. Roobkaa ka da-ay wuxuu sababay in Puntland, Galmudug, Kirilka Shanaad meelo badan oo ka mid a la isugu soo gooro. Kadibna roobkii guga wuu seegay oo roobkabadiyay. Roobkii waxaa ku dhacay xaaluf. Arrinka ugu daran waxa weeye dadkii iyo duyadiiba cunno ayay u baahanyeen cunaan oo dhulkii ma lahaa. Abaaruhu markay dhacaan haddii xooluhu biyo helaan ama xaab ama caws qalalan ama waxbay keenteen, ummaddii soo guurto tirada badnayd oo runtii reer Puntland oo dhan iyo degmo ay aada uga yaabeen sida ummadda intaa leega ay u qaaday degmadu. Degmadaana degmad aada u baaxad weyn ah oo ka weyn runtii gobollada qaarkood, degmo aada u ballaaran ah. Waxaa ka dhashay xaaluf. Xaalufkaasi wuxuu sababay roob weyn iyo hadda in xoolihii iyo dadkiiba ay baahi isku ildaran yihiin. Qodobka labaad oo hadda dadka haya dhammaan waa sanadihii u dambeeyey oo dadka reer miyiga xoolihii ku tiirsanay aan laga gadan. Marka runtii degmada waxaa ka jirta abaarta aadka u adag baa ka jirta, oo guud ahaanna ay dalka Soomaaliya sameeyeen gaar ahaanna ay ayaga sababaha gaarka ay sababtay inay kasii xaaladooda kasii adkaato.
Abaartan hadda ka jirta degmada Jarbiiban iyo deegaanada hoos yimaada, gudoomiye, maxaa lagu tilmaami karaa marka ay noqoto abaarihii dalka soo maray, maxaa lala barbar dhigi karaa?
Runtii anigu odayaasha waxaan arkay in badan oo ka hadlayso oo abaartii sanadkii hore odayaashu waxay yidhahdeen abaar noocaan oo kale weligii maana arag, oo dadku iyagu abaar joogay abaar u guurayeen. Laakiin waagaasi waxay lahayeen dhulku u dhaqnaayo iyagoo jooga abaar bay meeltooda abaar xilligii roobka bay uu guurayeen. Laakiin hadda xilligan abaarta in badan baan waxaan ka maqlay dadkii soo jira odayaasha ah oo xilliyad badan bay sakeerayay. Yacni intaas oona oo isku xiran oo roob la-aan ah abaar ah in aysan soo arag oo abaartu inta sanad dhacdo baa sanadkeeda roob aa. Laakiin hadda isku xirkan iyo abaarta yacni ilaa xadidkaa la-eg waxaa cirka ku sii shareeray oo xaaladda uga sii daray. Yacni sixir bararka iyo iyadoo miceeshadii iyo waxba ay cirka tageen.
Ma jiraan ilaa iyo hadda dad degmada u yimid in kaalmo iyo gargaar ay helaan oo xoolihii ay abaartu dhaatisay.
Runtii badan oo xoolihii ay ka dhamaadeen ayaa jira. Anigu hadda maanta ba u dambeyso reer baa ii imaanayay barakaca oo meel aan dejiyo iyo raadinaya inaan u raadiyo deegaan. Dadka dad badan oo ka xoolihii ama tabarbay u waayeen ama xoolihii way ka sii yaraanayaan. Dadka badankooduna weli xoolihii way haystaan iyaga oo il daran oo xaaladoodu ay baqdin badan ku jirto oo ay ka warwarayaan sidii ay u salbaadgaloobi lahaayeen. Laakiin way jiraan dad xoolihii ay dhaafeen, way jiraan.
Abaartu marka ay dheeraato waxaa ka dhasha cunno macluul ayaa timaada. Ilaa iyo hadda wax xoga oo aad hesheen oo ku aadan dad abaarta saameynteeda aawadeed u geeriyooday ama biyola-aan ama xanuuna abaarta ka dhashay ay u geeriyooday oo aad hesheen ma jirtaa gudoomiye?
Runtii meelo dadku ay xanuunayeen waa gudeega gurmeedku ay ii sheegeen. Xoolaha ayaa aada xanuunka ugu badan ayagana ku kulantin. Meel meel difaac la ii sheego caruurta iyo dad waayeela oo xanuunsan. Dadka ka u geeriyooday la iima sheegay, laakiin dad xanuunkaa u dhintay waa la ii sheegay.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cali Cismaan Nuur oo ah gudoomiyaha degmada Jariiban, waxaana uu qadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga nooga soo warrama Galmudug Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. Sharci dejinta dalka India ayaa Isniintii shalay bilaabay inay u codeeyaan cidda qaban doonta jagada madaxweynenimo ee dalkaasi, waxaana si weyn loo saadaalinayaa inay haweeney ka soo jeedo dadka laga tirada badan yahay ay ku guuleysan doonto. Warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo soo koobaysaa Saara Cabdi Axmed.
Haweeneydan oo ka soo jeeda qoomiyadda laga tirada badan yahay ee dalkaasi ayaa sharci dejiyaasha waddanka India Isniintii ay bilaabeen inay u codeeyaan si ay u doortaan madaxweynaha xiga ee waddankaasi oo la filayo in haweeneydaasi ay ku guuleysato. Doorashada haweeneydan Draupadi Murmu ayaa si rasmi ah loo rajeynayaa iyadoo ra'iisul wasaare Narendra Modi xisbigiisa BJP ay gacanta ku hayaan kuraas ku filan baarlamaanka federaalka iyo kuwa gobolada si ay markaas u riixaan musharaxa ay rabaan, waxaana sidoo kale to ay u badan tahay inay hesho taageerada xisbiyada kale ee gobolada ee iyagu dowladda qaybta ka ah. Madaxweynaha India ayaa waxaa dooranaya dhammaan doorashada sida habka Electoral College-ka loo yaqaan ee dalkaasi ay ku dhacdo, taasi oo ka kooban sharci dejiyaasha ka kooban labada aqal ee baarlamaanka iyo xubnaha la soo doortay ee golayaasha sharci dejinta ee dhammaan gobolada dalkaasi ka imaanaya. Doorashada madaxweynaha ayaa inta badan ah jaga xushmeed marka loo doorto madaxweynaha dalkaasi, laakiin waa xilka ugu muhiimsan ee xilliyada aan la hubin siyaasadda sida baarlamaanka iyo sidoo kale qaybaha kale ee dalkaasi marka xafiiska uu la wareego awoodda madaxweynaha uu jiheyn karo. Codadka doorashada Isniinta ayaa la tirin doonaa Khamiista toddobaadkan. Xisbiga Modi ayaa Murmu waxay u saadaalinayaan inay hoggaamiye matali kara noqoto bulshooyinka qabaa'ilka saboolka ah ee dalkaasi, kuwaasi oo guud ahaan aan haysan daryeel caafimaad iyo xarumo waxbarasho oo ku yaala tuulooyinka fogfog. Murmu waxa ay jirtaa 64 sano waxayna ka soo jeedaa gobolka Bari ee Odisha, waxayna horey u soo noqotay hoggaamiyaha gobolka Jahar Khan. Haddii la doorto waxay noqonaysaa madaxweynihii ugu horeeyay ee ka soo jeeda mid ka mid ah qabaa'ilaadka dalkaasi iyo haweeneydii labaad ee Abid madaxweyne ka noqoto dalkaasi. Waxay xubin ka tahay qoomiyadda laga tirada badan yahay ee Santal ee dalkaasi. Murmu mucaaradkeeda ugu weyn waa mucaaradkii hore ee BJP oo ah musharax ay had iyo goorba ka soo horjeestaan mucaaradka kala qaybsan ee dalkaasi. Yashwanda Sinha oo 84 sano jir ah waxa uu ahaa wasiirkii maaliyadda ee dawladdii hore ee BJP 1998 ilaa 2002, wuxuuna ka tagay xisbigaasi kadib markii Modi ay ku kala aragtidu wanaadeen arrimaha dhaqaalaha ee dalkaasi sanadkii 2018. Qofka ku guuleysta jagadan ayaa wuxuu bedeli doonaa Ram Nath Kavend oo ah hoggaamiye ka soo jeeda beesha Dalit kaasi oo ku jira heerka ugu hooseeya ee kala sareynta adag ee qoomiyadda Hinduuga ee dalkaasi Kovendi oo 76 sano jir ah ayaa muddo dheer la soo shaqeyn jiray kooxda Rashtriya Swayam Sevak Sangh oo ah koox iyagu iskood isu qaban qaabiyay oo wadani ah oo waddankaasi India ka shaqeeyay muddo aad u dheerna lagu eedeyn jiray inay kiciyaan naceebka diimeed ee ka dhanka ah dadka muslimiinta waxa uu hoggaamiye ahaa ilaa sanadkii 2017
adiyada ee dhigaystayaal maanta ay Saar Cabdi Axmed oo ino soo koobaysay warbixintaasi ay diyaarisay wakaaladda wararka Associated Press halka naga socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA qaybii dambe dhigaystayaal idaacadda galabta iyo wararka VOA ee gudbintoona qodobada ay ku soo maqan waxa kamid ah barnaamijka toddobaadlaha ee amraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo waliba qaar kamid ah ardayda wax ka bartay jaamacadda Somali International University ee magaalada Muqdisho abaalmarinna laga gudoonsiiyay hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodobada iyo wararka dunida ugu waaweynaha hay'adda warbaahinta ayaa ku warramay in laba gacan yare oo ka tirsanaa maamulka madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump ay toddobaadkan hortagi doonaan guddiga gaarka ah ee aqalka Kongareeska uu saaray si ay u soo baaraan weerarkii bishii January 6-deed lagu qaaday aqalka Capitol Hill iyo sida degdega ah ee Trump uga falceliyay weerarkaasi Matthew Butinger oo ah ku xigeenka la taliyaha amaanka qaranka iyo waliba amaanilaha la taliyankii hore ee la taliyaha amaanka qaranka iyo waliba Sara Matthew oo iyaduna ahayd ee ku xigeenkii hore ee agaasimaha warbaahinta ayaa hortagi doona guddidana baarlamaanka inta lagu guda jiro fadhiga Khamiista kaasoo diirada lagu saari doono dhacdadaasi ay taageerayaasha Trump ku galeen aqalka Capitol Hill si ay u joojiyaan in si rasmi ah loo ansixiyo in Joe Biden uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dhacday bishii November ee sanadkii 2020 kusimaa madaxweynaha Sri Lanka Ranil Wickremesinghe iyo waliba Dulas Alashrapura oo hore wasiir uga soo noqday dalkaasi ayaa labadooduba noqday xubnaha ugu muhiimsan ee ku loolami doona tartanka madaxtinimada doorashada ee lagu go'aamin doono qofka hoggaamin doona dalkana dhibaatada dhaqaale waajahaya isla markaana ay ka socdaan dibadbaxyada muddada bilaha halkaasi ka taagnaa Baarlamaanka dalkaasi oo ka kooban 225 ayaana ku codayn doona sanduuqa qarsoon arbacada iyadoo tartanku noqon doono inuu noqdo mid iyadoo tartanka la filayo inuu noqdo mid aad u adag codayntan ayaana la qabanayaa toddobaad kadib markii madaxweynaha hore ee dalkaasi goobta Baya Rajapaksa uu dalka iska gacarray taasoo keentay in ay dhammaato muddo xileed awood badan oo dalkaasi ku soo hoggaaminayay ku dhawaad 20 sano qof kasta oo tartankaasi ku guuleystay ayaa waajihi doona shaqo adag oo ah inuu hantiyo kalsoonida shacabka caraysan ee la tacaalaya dhibaatooyinka qiimaha cuntada ee sida degdeg ah u kordhay iyo waliba dalkaasi oo shidaalkii ka dhamaaday dhageystayaal warkina waa naga intaa qaybaha kale idaacadda u diyaar garowga waxaana ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii amraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandeere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amraha Mareykanka barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaato aad u daran oo dadka Mareykanka ka haysta dawooyin suuxin loo isticmaalay kuwaas oo lagu magacaabo opioids haddaba baaxadda dhibaatada iyo dadaalka dawladda Mareykanka ay kaga hortagayso ayaa waxaan ka wareystay Dr. Maxamed Sheikh Ibrahim Sheikh Abdullahi Mahad oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ugu horeyna waxaan Dr. Maxamed weydiiyay inuu sharxo waxa opioidsku uu yahay
walaalkiis dawooyinkan opioidka la yiraahdo waa qaybo isku jaado dawooyin ah oo loo isticmaalo xanuun baabi'is asalkoodii hore geed dabiici ah kasoo jeedaan oo sida geedkan af carabiga af soomaaliga ma naqaano laakiin afyuun baa af carabiga lagu yiraahdaa asalkoodii hore geedkaasi kasoo jeedaan laakiin qaybo badan oo hadda la isticmaalo dawooyinkaas kamid aha waxaa lagu sameeyaa warshadaha iyo warshadaha iyo shirkooyinka dawooyinka ayaa sameeya waxaana loo isticmaalaa xanuun baabi'iska
waan gartay marka dawadan iminka laga qeylinayaa waa dawo caadi loo isticmaalo goormay isu bedeshaa wax dhib leh
walaakiin dawooyinkan waxa waaye waa seef laba af leh waxa keenaya dawooyinkan sidooda waxaa loo isticmaalaa xanuun baabi'iska welibana xanuunka muxuu ahaa dhexdhexaadka ilaa xanuunka aadka usii daran baa loo isticmaalaa waxaana loogu talagalay muddo gaaban in la isticmaalo khaasatan ruux marka uu matalan qalitaanka iyo uu kasoo baxo ruux ilig intii laga saara xanuun kulul qabtay oo kale muddo gaaban baa loogu talagalay dhibaatada ay leeyihiinna waxa weeye waxa ka dhigay waa dawooyin aada u shaqeeya oo xanuunka muxuu ahaa ruuxa ka qaada jirba isla taas unba haddana waxay noqotay unseef kale oo haddana dhib keensanaysa waxay dib isu bedelayaan mar walba oo si aan sidii loogu talagalahayn loo isticmaalo mar walba oo intii lagugu talagalay in ka badan aada isticmaashid mar walba oo aad u adeegsatid si khaldan oo matalan dawooyinkan hayaabaha ay jirka ay ula shaqeeyaan waxaa kamid aha marka dawooyinkan la qaato waxa weeye waxay abaaran unugyada maskaxda iyo lafdhabarka unugyo ku yaala markaas waxay sameeyaan dareenka xanuunka uu ruuxu dareemayo ay baabi'iyaan marka waxaa marka ay saa sameeyaan xanuunka xidhaan ay soo daayaan walax yaroo hormoon yaroo la yidhaahdo dopamine hormoonkaas marka wuxuu keenaa dareen ah waxaan aan dhahno farxad xoogaa ziyaada ah dabacsanaan iyo wax aynkaasuu keenaa hormoonkaas marka farxaddaas haddii uu ruuxu uu dareenkaas buu la qabsanaya mararka qaarkood oo isku dayaya in uu asagii oo kale kolba uu dareemo uu helo siduu ka helahayaan waxa weeye un dawada inuu qaato ama dawada uu korsado taasna waxay keenaysaa si khaldan in loo isticmaalo taasaa waxay ka dhalani marka markii dawadii sidaa uu xoogaa uu dooskii ama miqdaarkii ama intii loogu talagalay in ka badan uu qaato mararka qaarkood waxaa dhacaysay oo ugu badan inay dhacdo in muxuu ahay neefsashada uu neefsanaya ruuxa inay yaraato taasina waxay keenaysaa oxygenka muxuu ahaayey uu dhiigga inuu yaraado taasina waxay keenaysaa inuu ruuxu ama koomo u galo ama muxuu ahaayey ay maskaxdu dhaawac weyn kasoo gaaro ama ama dhimasho keento taas waya khatarta ay dawooyinkan ay leeyihiin
waan gartay xoogaha haddaynu eegno tirada ilaa iyo iminka dalka Maraykanka qiyaas ahaan dhibana u noqotay dawooyinkan
walaalkiis waxa weeye dawooyinkan hadda inta aan ognahay macluumaadka ama tirokoobka ama waxyaabaha hadda aan hayno CDC-ga xarunta la dagaalanka cudurada ee waddankan Maraykanka haddii aan fiirino waxay soo gudbiyeen 2017 keli ah inay 70,000 ay waddankan ugu dhinteen 70,000 waddanka Maraykanka gobollada qaarkood sida hadda gobolka aanu ku leh Massachusetts waxaad arki karaysaa bil walba inta u dhimatay oo kale marka bal adu ka waran 2017 keli ah haday 70,000 oo qof ay u dhimatay dawadaas dhibaatada kale dawadu wadataa waxay kamid tahay waa dawooyin macnaha aan gurigaaga ka marnayn yani oxycodonka iyo dawooyinkan caadiga ahe loo isticmaalo xanuun baabiha qofku muxuu ahay ilig laga saaray loo isticmaalo wa dawooyinkaas way dawooyinka keeni karaya ruuxu inuu udhinto inta aaban la gaadinba kuwa sharci darra sideeda loo isticmaalayo sida horowinka iyo wixii lamidaha dawooyinka muxuu ahay suuqa madow taas idaaban laga hadlinba t muxuu ahay dhakhaatiirtu ay qorayeen way waxa marka qaarkood saameynta iyo dhibka intan la geysanaysa
waan gartay meel ka baxsan Maraykanka amaba daanaado wadamada kale dhibma ku haya
intaan ogahay weli macluumaad macnaha hadda aan dhihi karo ixsaa'iyaad ama statistics baan akhriyay ma jirto laakiin waxaan ogaa maqaala aan ka akhrinayay oo sida china oo kale dhib badan buu ku hayay muddo hadda oo u dambeysay
waa gartay dowladda Maraykanku tallaabada ay ka qaaday la dagaalanka dhibaatadan
dowladda Maraykanku la dagaalankan dhibaatada ay ka qaaday dhinaca gobollada stadiyada waxaan dhahnaa ama gobollada heer gobol waxaa jirta waxa la yidhaahdo prescription drug prescription monitoring databases database-yo ama meelo macnaha markii dawada la bixinayo waliba control substance iyo dawooyinka macnaha control loo wadaagay in la xakameeyo mudan ay ku qoran tahay in la xakameeyo weeyo meelo lagu ururiyo data lagu ururiyo oo markii la bixiyo lagu qorayo oo laga la soconayo muxuu ahaayay sida ay dhakhaatiirtu u qorayaan qaabka ay u qorayaan iyo ruuxa bukaanka ee qaadanaya habka uu isticmaalayo sida uu qaadanayo oo hab dhaqankiisa uu dawada caynkaas sida uu la dhaqmayo laga soo saari karayo dhakhaatiirkan laga soo saari karayo sida midalan oo kale adiga aragti ruux patient oo ama ruux bukaana oo midalan dhowr dhakhaatiir oo kala duwan dawada caynkana midba meel ka soo qoranayo looga soo qorayo waxay keenin karaa su'aalo keenaysa maxaa ruuxan dawada loo isticmaalaa sida xama u isticmaalaa maxaa dhakhaatiir si kala duwan waxa way haba laga soconayo waa deetooyinkaas la sameeyay state walba ay leedahay ee ah marka la mar ruuxan dhakhtarka mar walba ruuxan bukaanka loo qoro dawadan in marka uu farmasiga ka qaadanayo la diiwaan geliyo waqtigii la siiyay iyo meeshii uu ka qaatay iyada oo taas lagala soconayo dhakhaatiir si uu qorayaan waaxda caafimaadka ee wadankan Health and Human Services ka waaxda caafimaadka wadanka Mareykanka waxay la timid qorshe ama istaraatiijiyad shan qodob ka kooban oo ay ka mid tahay muxuu ahaayay in bal marka hore macluumaad iyo xog laga ururiyo dawooyinkan iyo saameynta ay dadka ku hayaan in sideedaba xanuunka iyo daweyntiisa bal habab wanaagsan oo lagu daweeyo lala yimaado in muxuu ahaayay ka hortag la sameeyo in muxuu ahaayay goobo lagu daweeyo dadka arrintan ku ibtilaysan oo dhibaatada weyn ay ku hayso goobo lagu daweeyo xarumo caafimaad in la helo in muxuu ahaayay ruuxii overdose-ka waxa la yiraahdo in xaddi ka baxsan isticmaalay dawooyin waxaa jira loo dawooyin lagaga hortago markuu ruuxu wax xadda ka baxsan oo dawooyinka ka mid a uu qaato dawooyin sida naloxone oo kale la siiyo oo muxuu ahaayay ka hor arrintaas ka hor tagtaa jirta dawooyin caynkaas oo kale gedisan in soo saarkooda laga shaqeeyo oo la keeno suuqa lasoo geliyo in muxuu ahaayay baxsi cilmi ama baaritaan cilmiyeed oo fara badan arrintan laga sameeyo istraatiijiyad caynkaas oo shantaa qodob ka kooban kolley xarunta caafimaadka ee wadankani way soo bandhigtay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dawooyin si xun loo adeegsado oo loo yaqaano opioids oo dhibaato ba'an ku haya bulshada Mareykanka. Kaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirin ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandeere ayaana dhegeystayaal inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha Mareykanka. haatan aynu kacno dhinaca iyo magaalada Muqdisho. qaar ka mid a ardayda wax ka barata jaamacadaha ama aan ilaaha jaamacadda Somalia International University ee magaalada Muqdisho ayaa lagu abaalmariyay hal abuur cusub oo ay soo bandhigeen. hal abuurkaasi oo isugu jira dhinaca tiknolojiyadda, wax soo saarka beeraha iyo weliba calafka xoolaha. munaasabadii lagu abaalmarinayay ardaydan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wariyahayaga Muqdisho nooga soo warrama Cabdicasiis Barrow, isla markaana warbixinta nooga soo diyaariyey.
waddan lagu abaalmarinaya qaar ka mid a ardayda dhigatay jaamacadda Somalia International University ee magaalada Muqdisho oo la yimid hal abuur ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, xubno ka mid a aqoonyahanka magaalada, iyo qaar ka mid a shirkadaha isgaarsiinta ee dalka, iyo sidoo kale kuwa matalayay bangiyada gaarka loo leeyahay ee Muqdisho. ardayda la abaalmarinaya ayaa lagu soo xulay bandhig tartan oo horay jaamacaddu ay ugu qabatay ardayda dhigata, waxaana uu yahay hadafka arrintan looga gol leeyahay in aqoonyahanka ka soo baxaya jaamacadaha dalka ay la yimaadaan afkaar wax ku ool ah iyo halabuur sare. cismaan Suleymaan Aadan waxa uu ka mid yahay ardaydii la abaalmariyay ee la yimid halabuurkii cilmiga ku dhisnaa. isaga iyo xubno ka mid a ardaydu waxay soo bandhigeen calafka xoolaha oo ay sheegeen in si dhib yar loo beeri karo muddo koobanna ku soo baxaya. cismaan waxa uu ka mid yahay ardayda kulliyadda beeraha dhigata.
annagu waxaan soo bandhignay waxay ahayd calafka xoolaha, kaasoo loo yaqaano hydroponic fodder. hydroponic fodderkan laguma soo saaro wax loo yaqaano carro, keliya waxaa la isticmaalaya ay tahay biyo. muddada uu kasoo baxayana ay tahay waa muddo 8 maalmood ah. calafkan sida la wada ogsoon yahay wuxuu leeyahay nafaqo dhan 800% energy uu leeyahayna uu dhan yahay 700%. inta kale ay tahay mineralis. xoolaha markay cunaan marka waxay ku helayaan nafaqo kii production ahaan loo dhaqanayo wuxuu keenayaa mid aan badan oo aan fiican leh kan kale oo maxay tahay maintenance ahaan loo dhaqanayo isaga wuxuu noqonayaa mid buuran oo hilib leh
marka hadii aad noo sheegto calaf ee xoolayd cunayaan oo biyo bis lagu soo saarayo sidee loo sameyn karaa
calafkan horta dee adduunku hadda waa waxay noqday mid weliba mid horumarsan u noqday annaga waxaan baranay kuliyadda beeraha maadaama annaga takhasuskeenu uu yahay waxaan haddana waxaan soo saaraynaa ama hal abuurnay ay tahay in calafkaas aan samayno oo weliba xilligan abaaraha la joogo muddo oo kooban 8 maalmood aan calaf ugu soo saarno xoolaha
ardayda guulaysata oo lagu abaalmariyo lacag ayay waxay maamulka jaamacaddu sheegeen in qarashka la siiyo looga gol leeyahay inay ku bilaabaan ganacsi la xiriira afkaarta iyo curiyeen sida v o e da uu sheegay maxamed yuusuf oo ah guddoomiyaha jaamacadda SIU
qaybta la xiriirta hal abuurka ganacsiga waxaa loogu talagalaa ardadu inay ra'yiga ay soo bandhigeen inay dhaqan geliyaan lacagtaas marka waa taageero bilo u ah inay dhaqan geliyaan programkii ama maaragtay idea ay soo bandhigeen lacagta hataa si kaash ahaana hore loo simaaye process ayay leedahay iyo shuruudo la hubiyey inuu ardaygu projectkii uu ku guuleystay inuu dhaqan geliyo markaas ayay lacagta si tartiib tartiib ama percentage qayb qayba loogu sii daayaa iyadoo lala kaashanayo guddi soomaaliyeed oo arrintaas sii dhaqangeliya haddii mararka qaar ay aragno inuu aad programku fiican yahayn waxaan isku daynaa inaan shirkadaha ganacsiga la kaashano in loo siyaadiyo annagu intaan siinamaan xataa qaybo kale loogu kabo
wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalk ee soomaaliya khaliif cabdi cumar oo munaasabaddii xalay lagu qabtay muqdisho ee lagu abaalmarinaya ardaydan kasoo qayb galay ayaa waxa uu sheegay in dadaalku ay ardayda bixiyeen iyo halabuurka ay soo bandhigeen loo baahan yahay in shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalka iyo dowladda soomaaliyaba ay dhiirigelin u sameeyaan
waxaan ka arkay meesha arrin dhiirigelin leh iyo diidiilo leh dhallinyaro moral hayso iyo maxaa la yidhahdaa maamulkoodii jaamacadda oo arrintaas ku dhiirigeliyey outcomekeedii ama maxaa la yidhahdaa wixii maxsuulka ahaa jawaabteedina waa la helay waxaana rajaynayaa inay dhiirigelin weyn usii noqoto ardayda ka dambeeya iyo generationka ka dambeeya waxaa kaloo rajaynayaa shirkadaha ganacsiga ee soomaaliyeed inay ku dhiiradaan inay horumariyaan dhallinyarada waxbarata ee soomaaliyeed siday wax ku bari lahaayeen fikirka uga qaadan lahaayeen kuna maalgelin lahaayeen dhallinyarada waxbay barteen waxbarashadoodii iyo energigoodii iyo caqligoodii meel ay uga faa'iidaystaan ay ku baractis garaayeen u baahan yihiin waxaana rajaynayaa in lagu gacan qaban doono ku gacan qaban doonaan maalgashadayaasha soomaaliyeed ee ilaahay hantida siiyey una baahan ganacsigooda in la horumariyo
wasaaradda aad joogto maxaa fursadaha oo ardaydan uga bannaan markaad fiiriso
wax badanaa uga bannaan ardayda muqdisho joogto ama dalka wax ku baratayna aadaan u dhiirigeliyaa anigu ilaa xad dhallinyaro badanna waxaan isku dayaa inaan shaqo abuur u sameeyo arday kastoo i yimaadana waxaan isku dayaa inaan idhaahdo fikir la imow maaragtay kursi iyo miis inta siiya aan idhaahdo orodoo shaqo tag oo caqligi nagu soo biiri marka dee awooddii wasaaraddan waa wax iska xadidan dhaqaale ma jiro oo maaragtay miisaaniyaddii dalka iska kooban laakiin waa mustaqbalka rajo weynaa waxaan ka qabaa in ardayda soomaaliyeedna ay ku dhiiran doonaan inay caqligooda iyo maskaxdooda ay wise ka dhigaan ama ay ballaariyaan
sanadihii ugu dambeeyey ardayda ka soo baxaya jaamacadaha dalka ayaa aad u kordhaya iyadoo jaamacad walbana ay ku dadaalayso siday u soo saari lahayd aqoonyahan afkaar ku kordhiya suuqyada ganacsiga ee dalka iyo sidoo kale cilmi baarayaal wax weyn u tara bulshada soomaaliyeed cabdicasiis barrow v o a muqdisho
wagaaga dhegeystayaal barrow aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inala socotiinaya warbixintaasi haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo yaasiin ciise wardheere
si wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno 20 maalmood waxaan ka badnay ayaa ka habsan doorashooyinka guud ee 9-ka bisha August dalka ka dhacaya dhallinyarada waddanka kenya oo lagu tilmaamo inay yihiin tirada ugu badan dadka markaasi qaybaha bulshada ayaa ku kala aragti duwan qaabka doorashooyinka iyadoo ballanqaadyo fara badan oo ay siyaasiyiintu samaynayeen 10-kii sane ee ugu dambeeyey inta badan aanay ku guulaysan xagga shaqada waxbarashada amniga iyo arrimo kale halka qaar kale ay aaminsan yihiin dhallinyaradu inay yihiin kuwa jaangooynaya doorashada oo ay lagama maarmaan tahay inay codeeyaan وموضوع ضد قابل كسر صندري وعيقلت عبقرية عبد الله هذا كنيع أو كاميرا تتكا يقول اللي يرى لها وعيقلين تدور شوين كعبقرية إيو سفيان سعيد حاجي أو إساقنا أمعالين وحكاً ديقى إسكولات كوية لا حفظة إسلين إيا مقالة النيروبي وحكو بنا ويا عبد الله هذا كنيع.
بسم الله الرحمن الرحيم يا سيناد بدو مهات سنتي عدقي إذا عدا فيو إذا با بشدا ندقي سنة سنة رنتي وان سلام يا رنتي دور شدا وقتي دوبا وقتي آد ويربا نجحكتا وح بل إيا بركير وان إلهي مهدس إن مددير يضل سجيد جيدي وكمبينكي يبوقي لغجري إن هدا نتيجة دي لوسي دوانيو runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in dhalinyaro badan ay aad isu diiwaan geliyeen in dad badan ay runtii aad u baraarugeen oo aad dareemaysid in hadda durbaba saansaanta la arkayo dad hore isu sharaxay oo waxba qaban waay oo kale in hadda durbaba aad looga soo jeedo oo la dhaliilayo marka waxa dareemaysaa in bulshada iyo dhalinyarada gaar ahaan ay aad u baraarugeen oo ay soo jeesteen ay doonayaan qofka wax qabadka yani u horseedi kara balanqaadyada uu sameeyayna macnaha ka dhabeyn kara inay maanta doortaan
Sufyan Saeed Haaji
Yasiin iyo idaacadda VOA da waa maasantiin anuu waan ka soo horjeeday arintaasi waayo yarta waxa ka muuqata kalsooni darro ay ku qabaan siyaasiyinta waxay jiraan mushaakil weyn oo aan qosayay waxba laga qaban xagga amniga xagga waxbarashada oo waxbarashadu iska tayadeed iska sidii hore ay sahayn shaqalaanta ugu weyn oo arinta ugu weyn oo dhib keenaysa mustaqbal yaani madhuba umuqda dhalinyarta maanta marka kalsooni badan kuma qabaan sinka siyaasiga badan macaaneynaya xagga janaa gelisaan barwaaqan ka dhigeynaa waxaas sameeynaa intaas oo kuno shaqaan abuureynaa marka waa balan qaadiyo oo maaragtay maxaa loo jiray qowda maqashi waxna waqan baan dhigi karaa
Abdalla kanaa wax weeyaa dadka hadda oranaynayaad ku jirtaa oo dhalinyarada haystay waa galiyeen dadka shakiga ka qaba mar walba ballanqaadkan hadhowna taleefanka laga dirsanayo oo aan wax loo qabanayn oo shaqalaanta sii badanayso oo hadda yaanay inay codayaan qaar badan inay doonayaan waxaad ku qancinaysaa
horta waxaan ku qancinayaa runtii in horta waqtigii hore la joogay ahayn shan sano ka hor sida dadku ay ahaayeen iyo baraarugsadu hadda ma jiro dadku way baraarugsan yihiin dhalinyaradana runtii way abaabulan yihiin waxaa dareemaysaa durbaba in isla xisaabtanka dhalinyarada uu sidii hore u ka wanaagsan yahay xaqiiqo way jirtay horey macnaha in dhibaatooyinkaas kale uu jiray laakiin hadda waa la fiijigan yahay dhalinyarada runtii indhahay ku hayaan ninka kartida leh dadka xuq qaban kara la arki kar macnaha inuu bulshada ka dhex muuqan karay isla xisaabtankuna sidii hore uu ka duwan yahay durbaba waxaan dareemaynaa macnaha si hoose xataa marka la isu hareysto qoysaska kuraasta iska lehay laga soo dooranayo durbaba inay diidan yihiin kabiya diidan yihiin dadka aan waxtarka bulshada u lahayn xaqiiqatana waxa weeye haddii la is-abaabulo oo la isku xinaado oo bulshada quwad iyo awood ay yeelato qofka rasmiga ah ee isaga wax u qaban karaya way dooran karayaan waana runtii ku dhiirigelinaya kawa macnaha wax qabanaya dadka iyo ballanqaadkiisa ka dhameyn kara kula xisaabtami kara berit ka maalo intay xafiiskiisa usoo farisaan dhihi karaan maxaa noo qabatay ay ka keeni karaan macnaha petition ay ku eryi karaan oo codka ay dib ugala laaban karayaan kalsoonida ay sameyn karayaan runtii waa wax suuragal a wey maanta lama joogo shan sano ka hor siday ahayd lamana joogo toban sano ka hor siday ahayd bulshada weliba khaasatan dhalinyarada xoogoodana runtii sida hore uu ka fiican yahay garaadkooda iyo garashadoodana sida hore uu ka fiican yahay beentii hore runtii waxaan dareemayaa inaan maanta laiska dhegaysan dooni haddii allah wada ogolaado
Sufyaanow dhalinyaradu sida hadda uu sheegayo kane dhalinyaro badan baa tartamaysa shalay waxay ahaayeen dad waaweyn markaad eegtid 2013kii 2017kii dad waaweyn baa tartamaya hadda meel walba waxaad ku arkaysaa dhalinyaradii ama isiga ha noqoto ama gobolka waqooyi bari ha noqoto miyaanan ugu kalsoonaan karin haddiiba ballanqaadyadii hore laynkaga baxay dhalinyaradana inaad soo saartaan oo iyaga rajo wanaagsan iyo gorgortan aad la gashaan
wallaahi way adag tahay dhalinyarta maanta joogta inay ku kalsoonaadaan siyaasiyiinta uma muuqato hadda wax ay siyaasiga ay ku qancin karo af cidla inuu hayabay ula muuqataa waxaa jira dhalinyaro badan oo aan ilaa hadda xataa cid ay u codayaan aan kala garanayn oo aan go-aansan anaa ka mid ah yacnii waxay isleeyihiin haddaa kan codaysay haddaa kan codaysay waxay isma dhaantiyo dhasheed marka mugdigaas iyo welwalkaa badan baa jira dhalinyartu kalsooni badanna kuma qabaan baarkii waayo shaqalaan bay meesha la fadhiyaan waxa intaa u dheer sicir bararkii iyo inflationkii oo cirka maraya maciishadii wax walba cirka marta iyagoo shaqalaana marka anigu waxaan aaminsanahay inaysan wax weyn soo kordhin hadda doorashada hadda la sheegayo oo wadanka galayo ana ku hadlaya magac dhalinyaro badan oo aniga ila mid ah marka walaac badan ma ka muujinayna arintaasii een kalsooni darana baan ku qabnaa ee siyaasinta
ugu dambeyntii cabdan la aadan ee kale uu yahay halku hadii in ka badan 22 milyan oo dhalinyaro ay istiin ama dadweynaha ay istiwaan galiya dhalinyaradu 100kiiba 7 ama 6 lagu sheego hadii aysan kalsooni qabin dhalinyaradu maxaa ku muuqda xalahan
horta dhibaatooyinka siyaasadeed iyo dhaqaale iyo runtii ka caaqufka dunida oo dhan hadda way ka simantahay xaaladu waxa lagu jiraa runtii aad u cakirin adduunka oo dhan baan la wadaaga Kenya oo wax u gaar ah maaha ka bulsho ahaan anaga waxa odhan karnaa sida muuqatay markii mar hore iyo door horeba aan doornay dad wax ku ool aan u doornay waliba Nairobi xildhibaanka kasoo galay Soomaalida kala markan ka hadlayno dadka aan u doornay waxaan aragnaa wax qabadkay ka qabteen macnaha wadooyinka iyo nadaafada iyo waxbarashada waxaan aragnaa inay wax ka qabteen amniga oo kale runtii oo wax weyn ay ka qabteen xaqiiqo jirta weeye macnaha shaqo la'aan inay jirto laakiin haddii aan horey u ogeyn niman kasoo gala deegaanada iyo dawladda hoose oo kale niman waaweyn oo waxba tarayni waxaan aragnaa hadda kumaan kun oo dhalinyaro oo meel kasta kasoo gelaya marka haddii ninkii weynaa aanu ku kalsoonaan weynay marka inaan ninki annaga naga mid ahaa nagu dhex jiray ina fahmay inaan doorano ba waxaan u arkaa inay xal wanaagsan tahay qofka adiga fahmi kara dhibaatadaada ayaa xalkaaga iyo horumarkiinana ka shaqayn karay marka kaasaa mudan in maanta la doorto
ugu dambeyntii Sofiano muxuu xalku yahay see doorasho noocee ayaad rabtaa dadka maadaama aad shaki weli kaaga jiro oo dhalinyarada xal ahaan aad u aragtaa dadka soo baxaya iyo qaabka doorasho la aamini karo inay dalka ka dhacdo
ugu horeyn siyaasiyiintu waa inay ku baraarugaan walaac iyo walwalka dhalinyarta haysta dabeetana ay kalsoonidaas dhisaan oo wax u qabtaan wax la taaban karo ay xagga shaqada wax ka qabtaan xagga ay ka qabtaan garanaysaa nolosha dadka marka siyaasigu ma wuxuu soo raasadaa cod kadibna waa la waayaa taleefkiisa lama qabta xataa marka arrintaas ha bedelaan istraatiijiyad cad la yimaadaan dhalinyarta waxay u ballan qaadeen ha uga dhabeeyaan markaas waxaa imaan karta in dhalinyartu kalsooni badan ku qabato hadda kadib siyaasiga ay u qabaan inay intaa in ka badan kasii qayb qaataan doorashada oo usoo baxaan
ad ayaa maasatay kuwaasi waxa ay ahaayeen cabdalla aadan kale oo ka mid ah dadka iyagu u ololeeya dhalinyarada xagga doorashooyinka iyo wacyigelinta iyo Sufyaan Saciid Xaaji oo ah macalin wax ka dhiga iskuulaadka Islii iyo weliba magaalada Nairobi doodii gaabnood intaa ilo joogta intana marka wada ku kulmi doona haddii ilaahay raali kalo sidaa iyo nabadgelyo
yasiin ciise wardheer ayaana dhegeystayaal Nairobi noogu soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya doodaasi gaaban haatana aynu jileecno dhinacii kaalmaha heesa gudaan dhageystayaal idaacaddii galabta iyo wararka v o a intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulan dambe ama idaacadda tan xikeyntaynu toddobada caawa isugu iman doono ka hor waxaan idin leeyahay saayo nabadgelyo.